Takže přátelé, jak byste co nejvýstižněji pojmenovali současný stav rozvoje e-governmentu v České republice? Mikrofonově to uděláme tak, že já, Jaroslav Poláček a Zdeněk Zajíček budeme mít tento šňůrový mikrofon a Jiří Polák s Karlem Březinou zvládli mikrofon bezdrátový. Tak. A protože Jaroslava Poláčka já jsem dneska mluvit ještě neslyšel, aspoň na těch sekcích, které jsem moderoval, tak tu první otázku dostane on.
No to mi dělá ta radost. Já si myslím, že by měl první dostat pana městek Zajíček, upřímně řečeno.
Tady v podstatě ani není rozhodující, co si myslíte.
Děkuji za upřímnost. Pokusím se jí oplat i při nejbližší možné příležitosti. Já stručně označit ten stav toho e-governmentu teď. Pro nás asi s nadí očekávající s výhledy a s prvními kroky, které už jsou na papíře, zvláště v těch legislativních oblastech. Víte, že byla svalená Rada vlády pro informační společnost, připomínkovém řízení e-government act. Doufám, že brzy bude do připomínkového řízení dán i zákon o těch čtyřech hlavních registrech. Takže s tou nadí, že se to podaří realizovat, já za KDU-ČSL chci říct, že k tomu budeme maximálně nápomocni a že byť jsme malá parlamentní strana, ale myslím si, že jsme pořád ještě poměrně velmi silná strana komunální, takže mojí prioritou bude komunikovat tyhle ty všechny věci směrem do měst, do krajů, tam, kde máme svoje větší zastoupení a tam tyhle ty věci diskutovat, aby případné připomínky byly k užitku té věci celé.
Děkuju a předávám mikrofon Zdeňkovi Zajíčkovi.
Tak já možná zopakuji to, co zaznělo už během dne mockrát na různých sekcích a nakonec i v tom hlavním sále. My si myslíme, že jestli rozvoj e-governmentu něco schází, tak je to koordinace napříč všemi rezorty, tedy na té horizontální úrovni, ale schází i v rámci té vertikální úrovně. Znamená, že by daleko více se mělo dbát na to, aby informační systémy veřejné správy a celý rozvoj e-governmentu byl průběžně konzultován s těmi, kteří vlastně ty systémy využívají pro zpracování těch agend. Dneska je zcela zjevné, že většinu státní správy, a netroufám si v tuto chvíli ani říct 100%, vykonávají právě územně samosprávné celky, které dneska jsou tím kontaktním místem, tím nárazníkem, který musí obsloužit občana, který je buď spokojený, anebo nespokojený. A ať chceme nebo nechceme, tak úroveň a kvalita úřadování právě na těchto místech je potom promítnuta do spokojenosti nebo nespokojenosti občanů se státem. Tak, jak to zvládnou dneska územně samosprávní úředníci, tak je nakonec ten stát vnímán, jestli to funguje nebo to nefunguje, jestli mu to slouží nebo celý ten systému neslouží. A proto si myslím, že není možné jenom koordinovat ty věci na úrovni horizontální mezi jednotlivými úřady, těmi centrálními úřady, ministerstvy a správními úřady, ale že je potřeba začít koordinovat i tady dolů s těmi samosprávami. My jako ministerstvo jsme si dali 4 priority a neskromně říkáme, že kdyby se ty 4 priority podařilo prosadit, tak by to byl obrovský úspěch za to období, které vláda má před sebou. A to je asi ty 4 věci, které říkal pan ministr Langer. Prosadit univerzální síť kontaktních asistovaných míst, tedy checkpointů, včetně toho, že jednou každý z nás bude mít doma svůj vlastní virtuální checkpoint, tedy sám sobě bude svým asistentem. Zároveň budeme mít komunikační infrastrukturu, a to jednotnou komunikační infrastrukturu. Teď se snažíme nastavit ty principy jednotné komunikační infrastruktury v rámci právě ústředních orgánů státní správy. Ale bude potřeba to navázat na právě územně samosprávné celky. Někde to jde snadno, protože právě díky těm agendám, které třeba řídí Ministerstvo dopravy nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak jsme schopni to takhle tímto způsobem penetrovat, ale není to vždycky koncepční a je potřeba do toho systému jednotné komunikační infrastruktury územně samosprávné celky začlenit. Pak říkáme, že to jsou centrální registry a to je o tom, po čem se dlouho volá, tak aby jak státní správa, tak samospráva mohla sdílet jedny data. Aby občan jenom jednou pořizoval ty data a stejně tak jeden úředník je jednou provždy pořídil, pokud samozřejmě nedojde ke změně v těch datech, pokud se někdo nevdá a nebo se neprodá dům, tak jenom v takových okamžicích dochází ke změně, ale jinak není potřeba trvale vypisovat stohy a stohy formulářů a znovu psát o tom, kde bydlím, a to na každém úřadu, přestože stát by měl tuto informaci vědět, protože ji má v centrálním registru. A není jediný důvod, proč by ostatní úřady nemohly tento údaj, kde já bydlím, sdílet. No a poslední věc je tedy e-government act, tedy nástroj, který zní takhle anglicky, někdy až neosobně, ale na druhou stranu je to nástroj, který nám umožní, aby jsme mohli komunikovat elektronicky, aby jsme dokázali konvertovat dokumenty z papírové do digitální nebo elektronické podoby a zase obráceně, tak aby bylo možné doručovat v rámci veřejné správy do datových schránek. A to říkáme, že naše představa je taková, že by to mělo být pro právnické osoby povinné, znamená ten, kdo je tedy tou osobou ve smyslu jednoho z těch registrů, tomu by se doručovalo do schránky, na druhou stranu pro občany by to bylo právo si vybrat, jestli mohou nebo nemohou, nebo jestli si zřídí nebo nezřídí datovou schránku. Pro nás, vybral jsem z toho e-government actu jenom dvě takové věci, samozřejmě těch principů je tam víc. Čtyři základní věci, ty kdyby se podařily, tak se nám nepochybně v rámci veřejné správy bude dýchat lépe a věříme na druhou stranu, že zase jednotlivé rezorty a samosprávy budou rozvíjet aplikace, které budou usnadňovat nejenom občanům, ale i úředníkům zvládnutí té které agendy, že bude elektronizováno stavební řízení, tak aby ho šlo vyřídit podstatně rychleji. Stejně tak jako agendu řidičských průkazů nebo občanských průkazů, byť ty už jsou z velké části elektronizovány. Že takhle my k tomu přistupujeme, my jako ministerstvo vnitra bychom rádi zabezpečili a prosazovali i s pomocí tedy peněz ze strukturálních fondů tyto čtyři velké projekty a naopak sázíme na to, že ty rezorty odborné, které zaštiťují ty agendy, budou rozvíjet ty jednotlivé aplikace pro rozvoj pro zpracování jednotlivých agend.
Děkuji za konkrétní slova Zdeňkovi Zajíčkovi a předávám mikrofon, on si ho bere sám, Jiřímu Polákovi s jednou vzpomínkou, že na jednom ze setkání, které organizovalo Sdružení pro informační společnost v Horní komoře parlamentu, kromě jiných myšlenek zazněla i ta, že dokud tady v České republice nebude výrazná, silná politická figura s dostatečným mandátem, která obrazně řečeno bouchne do stolu a řekne, tak dámy a pánové, bude to tak a tak, tak si o nějakém větším, intenzivnějším rozvoji e-governmentu budeme moci nechat zdát. Platí to?
Tato myšlenka zazněla, není to tak dávno v Senátu. Určitě to platí, my samozřejmě vítáme, že takové osobnosti tady začínáme vidět a někteří, nemyslím, že zatím bouchali do stolu, ale nosili nějaké nafouknuté panáčky a tak jako. Čili někdo si to téma určitě uchopil. A tomu jsme určitě rádi. Já, protože tady před chvílí zazněl ten princip, že by mělo stačit, aby jednou se ty data vstoupily do systému, tak já na tu první vaši otázku, jaký je stav e-governmentu v této zemi, ve Slezsku, na Moravě a v Čechách, bych řekl, že myslím to zhodnocení asi nejlépe ráno udělal pan Tošenovský. Takže myslím, že tohle bych dal jako vstup dat, který už zazněl, a ten bych neopakoval. Já si ale myslím, že je k tomu dodat z našeho pohledu třeba pár věcí a že v tom trvalém opakování těch klíčových skupin, kterým by ten e-government měl něco přinést, se zapomíná na jednu vážnou skupinu a to jsou podnikatelé, podnikající subjekty a instituce. Jestliže občan k tomu státu přistupuje jednou, dvakrát, třikrát za rok, tak firmy k němu přistupují s nějakým papírem velmi často. A myslíme si, že právě tohle je aspekt, který je jedno z témat, který určitě spis si bere za své důležité téma, protože nejde určitě jenom o to, a samozřejmě chceme, aby občani to měli lepší, ale myslíme si, že jde i o to, aby to měli všichni subjekty v Českách lepší. Druhý akt, který považujeme za důležitý z našeho pohledu, je samozřejmě působení na ty jednotlivé konkrétní cílové skupiny, a o těch už tady byla řeč, jestliže tady bylo řečeno, že největší překážka je legislativa, tak samozřejmě spis se snaží organizovat už tady zmíněné semináře v Senátu, v parlamentu, v legislativní radě vlády. A to jsou, myslím, ti, kteří by měli dbát trošičku těch našich odborných rad, co dodržet, anebo jakým způsobem lépe pochopit ty věci, které se jim předkládají. Jestliže ještě někde vidíme v tomhle procesu roli spisu, a na to otázka nebyla, ale já si to stejně zkusím říct, to, co jsem si já odnesl i z toho ranního zahájení a z toho vstupu dat, které tam zaznělo, je to, že by mělo jít i o větší koordinaci těch zakázek, nebo za co se ty peníze utrácejí. A tady vidíme určitě velkou roli třeba právě té již zmiňované rady vlády pro informační společnost, kdy je důležité, aby ten celý krajíc byl rozdán, rozdělen a vybrán nějakým způsobem, aby ty věci na sebe navazovaly. To, co nám chybí v té koordinaci při té realizaci, je třeba někudy dohnat a tady si myslíme, že spis má určitě velké schopnosti. Na druhou stranu je třeba říct, že spis nikdy se nebude bavit o konkrétních zakázkách. Pokud se spis baví o jedné zakázce, vždycky je to špatně, protože tím buď to preferuje nebo potlačuje některého ze svých členů a to dělat nesmí. Čili nám určitě půjde jenom o to si říct, jak by měla vypadat ta architektura té věci a snažit se ji naplnit. Děkuju.
Děkuju. A Karel Březina.
Děkuju. Já jenom, než se vyjádřím k problematice, kterou projednáváme, tak já myslím, že v tuto chvíli tady sedím především jako předseda odborné komise sociální demokracie pro informatiku a telekomunikace. Jinak jsem řadovým malým opozičním poslancem zastupitelstvu hlavního města Prahy. Hovořit jako poslední má jednu výhodu a jednu nevýhodu. Tou nevýhodou je určitě to, že některé věci vesměs obecné tady padly a nemá smysl je v tuto chvíli opakovat. Výhodou je to, že můžu na své předřečníky nějakým způsobem reagovat. Já jsem rád, že tady slyším pana náměstka Zajíčka, protože konečně si dovedu zatím nafouknutým panákem něco představit a konečně vím, co budu po 4 roky jako představitel opoziční strany kontrolovat, to znamená ty 4 základní věci, které tady padly. Zároveň jsem rád, že minimálně ve 2 věcech se navazuje na rok 2002, kdy jsem končil ve funkci ministra a předával jsem věcný záměr zákona o registrech projednaný v legislativní radě vlády a znalci tohoto prostředí vědí, co to znamená takovýto zákon mít pro projednání v legislativní radě. No a druhá věc je komunikační infrastruktura veřejné správy, kdy teda v roce 2001 byla právě uzavřena první rámcová smlouva a dnes na to navazujeme dalšími rámcovými smlouvami. Takže jsem rád, že po několika letech nějaká práce byla také oceněna. A co se týká otázky, kde se nacházíme v oblasti e-governmentu, kdybychom na to věděli jasnou, jednoznačnou odpověď, tak asi nemá smysl se na takovéto konferenci scházet a ty věci diskutovat, protože by to bylo nějakým způsobem měřitelné, jasně vyčíslitelné a pak se nás tady prostě 2,5 tisíce lidí nebo kolik nás tady je, nemusí scházet. A právě si myslím, že je potřeba o těch věcech diskutovat.
Takže podle vašeho názoru míra rozvoje e-governmentu je spíš pocit než měřitelná záležitost?
Tak já si samozřejmě myslím, že v mnoha věcech je to pocit, protože když si vezmeme některé i průzkumy veřejného mínění ohledně rozvoje e-governmentu, tak jsou to především pocitové věci, prostě ne až úplně detailně měřitelné. Takže a také, když porovnáváme rozvoj e-governmentu v různých zemích, tak i ta problematika té měřitelnosti je tam velkým, velkým problémem.
Jaroslav Poláček.
Já si myslím, že jste na to byl už včera večer, když jste moderoval ten zahajovací večer, tak jste jednou řekl, že se tady budeme bavit o e-governmentu. Já si myslím, že je to určitě o pocitu a je to o době, kdy to nebude jenom o státní správě, ale kdy to bude i o občanech a bude tam to e-government jenom krátce.
Jiří Polák?
Já bych jenom řekl, že samozřejmě věci se některé měří těžko a když je potřeba, tak je občas něco změřit potřeba. A jestli si podíváte na webovské stránky spisu, najde tam poslední manifest znalostní společnosti, kde některé věci změřené k e-governmentu jsou publikovány. Konec konců i tady to můžete najít. A co se týče budoucích scénářů, už jsme slyšeli, že jsme to trošku opisovali od vlády, ty scénáře budoucího rozvoje e-governmentu, ale myslím si, že ty základní technické věci jsou také nějakým způsobem načrtnuty. A když se vrátím k tomu včerejšímu večeru, skutečně jsme v jiné situaci než před 10 lety nebo před 7 lety. Jestliže se před několika lety byl obrovský počin, když několik poslanců a pan Karel Březina tehdy také objížděli se zákonem o elektronickém podpisu, tak ta celková situace byla jiná. A připomněl to i pan Renčín, když říkal, budeme vám předvádět, co umí internet před 10 lety. Ta věc se skutečně někam posunula, dovedeme to změřit, ale důležité je, aby došlo k té integraci a k propojení těch věcí.
Možná, protože chodíme kolem toho tématu, jestli se dá něco měřit nebo nedá něco měřit, možná nabídnu jeden pohled toho, jak vypadá e-government v České republice nyní a jestli ho považujeme za e-government. Teď neberu přístup na internet a schopnost tedy úředníků, ale i občanů vyhledávat jakékoliv informace v dostupných databázích, ale beru to tak, opravdu jsme přesvědčeni o tom, že v České republice úřady, které by měly nakládat z daty, které stát garantuje, že jsou vedeny v centrálních registrech, opravdu jsme přesvědčeni, že se mohou sdílet? Je to tak, že každý úřad městský, obecní může k těmto datům přistoupit tak, aby mohl vydat stavební povolení? Není to tak. Není to tak a snažíme se to prosadit. To je jedna z věcí, která je klíčová pro to, aby se zefektivnil výkon veřejné správy a aby se to zpříjemnilo těm lidem, tak aby ty data nemuseli neustále opakovat. To neexistuje, nebo existuje to v omezené míře a musím říct, že to je dáno svým způsobem tím, že úřady, které jsou dneska správci těchto systémů, k těmto datům přistupují jako k exkluzivním datům, které patří těmto úřadům, ale si myslím, že ten pohled by měl být jiný. Ty data jsou státu a stát by je měl umožnit používat každému úřadu, který vykonává veřejnou správu, ať už se jedná o státní správu nebo samosprávu. Jeden pohled, který nabízím, neexistuje zatím právě něco jako centrální registry a jednotné sdílení dat. Druhý pohled, který je, podívejme se, kolik agent je elektronizováno plně. To znamená, že celý ten proces od samého počátku, od podání, které občan udělá, až po ten výstup, je vlastně prováděno tedy prostřednictvím informačních technologií. Dneska, to říkal ráno pan hejtman Tošinovský, máme neuvěřitelné množství techniky, které máme na úřadech, ale ve většině případů funguje jako lepší psací stroj. A to si myslím, že je škoda těch technologií, které na tom místě jsou, které jsou ze své kapacity, která je postavena úplně jinak, vlastně vůbec nevyužity nebo mizivé procento. Dva pohledy. Otázka sdílení dat a množství sdílených dat v rámci veřejné správy. Druhá věc je elektronizace agent. Druhý pohled, kterým by se to dalo měřit.
Já děkuju panu náměstku Zajíčkovi, kdyby ve vás vyvolávala slova jednotlivých řečníků snad přílišnou skepsi, tak jedno je slyšitelné už teď, že digitální město ožívá, což asi registruje zejména levá část sálu. Pojďte mi zkusit, přátelé, odpovědět na otázku, o jakých tématech souvisejících s e-governmentem si myslíte, že při eventuálním 11. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě tady v Hradci Králové už bychom se neměli bavit? Tak Jiří Polák.
Já si myslím, že bychom se už neměli bavit o e-government actu.
To už bychom měli mít schváleno, prošlo by to vším tím procesem. Dobře, plánujete to tak zhruba kdy, pane náměstku?
Já zkusím z hlavy říkat nějaké termíny, momentálně vnější připomínkové řízení, do konce dubna zpět připomínky, do konce května vypořádání připomínek, pak předložení materiálu do vlády, včetně tedy projednání v legislativní radě vlády. Pan Březina se usmívá. Jakmile bychom toto udělali, tak si myslím, že na podzim, když to dobře půjde a bude na tom schoda, věřím tomu, že schoda bude, na podzim by ten zákon mohl být předložen do parlamentu. Potom samozřejmě projednání ve sněmovně, řekněme 2 až 3 měsíce, následně měsíc v Senátu, tak jsme trošku za tím horizontem teda letošního roku, ale měli bychom to stihnout do příští konference tady v Hradci Králové. To vypadá, že by se stihnout dalo.
Dobře, takže vypadá to, že příští rok téma e-government act už tady bude zbytečným. Jsou nějaké otázky od vás, přátelé, dámy a pánové? Ano, já to jenom zeslyšitelním přes mikrofon. Nejste spokojen s interpretací, že data jsou majetkem státu?
se omlouvám, v rychlosti to bylo jako velmi stručné, jakoby zkratka. Samozřejmě, že otázka toho, komu patří data, není až tak jednoduchá. Souhlasím s váma, že některá data patří občanům, některá nepochybně patří státu, ale bral jsem to tak, že stát je ten, který občanům mimo jiné garantuje, že s jejich daty nebude naloženo jinak než v souladu s platnými zákony. A stát, pokud chce, aby s těmito daty bylo dobře nakládáno, tak by je měl tedy svěřovat těm úřadům, které jsou schopni se o ně postarat, ale zároveň umožnit všem těm, kteří vykonávají veřejnou správu, aby k těmto datům měli přístup. Tak jsem to bral, velmi zjednodušeně řečeno, že patří státu, bral jsem to spíš tak, že tím vrcholným správcem těchto dat je stát a ten by měl umožnit všem těm, kteří od něho odvozují svoje právo o lidech, jejich věcech, jejich právech a povinnostech rozhodovat, tak aby měli k těmto datům přístup. Tak jsem to bral, možná za to zjednodušení se omlouvám.
Děkuji za odpověď panu prvnímu náměstkovi, prosím další otázku. Prosím, máte slovo.
Tak já to zkusím bez mikrofonu. Michal Rada, ČSSD. Já mám jenom dotaz. Jestliže říkáte, že ten stát se musí postarat o bezpečnost dat, což volně interpretuju to, co jste tady řekl, pane náměstku, vážně si myslíte, že by to mělo být právě ministerstvo vnitra nebo některý jeho odbor, který by se o to měl starat? Protože nezlobte se na mě, já tady nechci vnášet témata, která sem naprosto nepatří, ale já v současné době nejsem přesvědčen o tom, že když bude ministerstvo vnitra nebo vlastně kterýkoliv úřad, který je a priori pověřen jinými věcmi než tou informatikou, že když bude ta data spravovat, takže ta data budou v bezpečí, že budou užívána tak, jakým způsobem mají být užívána, že provoz těchto systémů, ať už je budeme nazývat registry nebo jinak, bude bezchybný a že bude účelný.
Otázka, pokud jste ji neslyšeli vzadu, zněla zhruba skondenzováno. Opravdu si, pane první náměstku Zajíčku, myslíte, že o bezpečnost dat by se mělo starat ministerstvo vnitra?
Nemyslím. Já nevím, kdo se o tato data bude nakonec jako správce těch čtyřech registrů, kdo se o ně bude starat. A velmi varuji každého u nás na ministerstvu, aby jsme řekli, kdo to bude. Protože tak jako platí, že některé překážky, a odkazuji se na jiné vystoupení, které jsem měl včera, myslím, na expertním fóru, že jedna z těch velkých překážek rozvoje e-governmentu je vedle legislativy také rezortismus. A to každý, kdo prošel státní správu nebo veřejnou správu, ví, o čem mluvím. A v okamžiku, kdybychom teď řekli, že správcem těchto centrálních registrů bude ministerstvo vnitra, to zablokujeme, stejně tak, jako kdybychom řekli, že to bude ministerstvo pro místní rozvoj nebo ministerstvo průmyslu a obchodu. Jestli o něčem jsme přesvědčeni, takže ty registry musí vzniknout. Možná, že k tomu vznikne při úřadu vlády kompetenční centrum, nebo to bude nový orgán nebo ústav, který to bude spravovat. Ale proto, aby jsme vůbec ten systém spustili, tak nechceme říkat, kdo nakonec tu správu bude dělat. A vím, o čem mluvím, opravdu ten rezortismus je v nás a v těch úřadech, které o tom rozhodují, tak zakořeněný, že říkáme, že tam je prázdné místo. My nevíme, kdo to bude dělat, ale myslím si, že shoda panuje na tom, že takový systém je potřeba vytvořit, že čtyři základní registry jsou určitě dobrým východiskem pro to, aby se data ve veřejné správě mohly sdílet.
Děkuju za otázku i za odpověď. Prosím další. Tak byli jste požádáni o komentář k tématu, že zavedením informačních a komunikačních technologií, opravte mě, pokud to interpretuju špatně, do veřejné správy by se měla zvýšit jejich efektivita, což by znamenalo logicky ekonomickou úsporu. Jest tak. Tak, Jaroslav Poláček bude komentovat jako první.
Ano. Já doufám, že ano, že sníží. Konečně myslím si, že v návrhu, a teď bych se nerad plet, buď to e-government actu, nebo té nové rady pro informační společnost, už tam jsou v nějakých hrubých parametrech tyhle ty slevy na stíny, samozřejmě vody od rady. Já budu doufat, že to bude efektivnější než zavedení počítačů na pracoviště.
Já odkážu vlastně na to, co jste viděli, aby jsme říkali, že data budeme používat jenom jednou. Edvard Kožušník na začátku promítal hexagon. To je pohled na veřejnou správu z 6 hledisek, ze 6 směrů, z 6 vrcholů. Technologie nebo informační a komunikační technologie jsou pro nás, pro efektivní veřejnou správu, jenom jedním z vrcholů. Tak jako stejně tak rovnocenným, jako je legislativa, peníze, které se do veřejné správy utratí, kvalifikace a profesionalita úředníků a nebo právní vědomí občanů a dokonce i místo, kde se to vykonává. Takže máte pravdu v tom, že právě tyto vzájemné vazby a vlastně procesy, které provází veřejnou správu, jsou klíčové pro to, aby veřejná správa byla efektivní. Informační a komunikační technologie nám mohou pomoci nejenom zmapovat ty agendy a to, jak je efektivní veřejná správa z hlediska procesů, které ji provází, tak zároveň by potom měly tady zjednodušovat realizaci těch jednotlivých úkonů. Opravdu jenom nasazení ICT do veřejné správy nestačí. Je potřeba se podívat na procesy. Musím říct, že pro nás je velmi klíčové to, aby se legislativní proces začal tvořit od počátku velmi transparentně, aby do tvorby každého právního předpisu bylo možné vstupovat už na začátku, kdy se vytváří, aby součástí každé přípravy a věcného záměru návrhu zákona byl procesní diagram toho, co se vlastně zavádí a jak ten proces bude probíhat. Tak, aby od počátku bylo zcela jasné vazby mezi jednotlivými úrovněmi výkonu státní správy nebo veřejné správy a odpovědností. A samozřejmě k tomu, když potom dopočítáte i náklady v rámci toho procesního diagramu, tak se dostanete k tomu, že nakonec vyhodnotíte, že některá agenda se vůbec nevyplatí, aby se zaváděla, protože na výplatu 100 milionů korun utratíte 300 milionů korun. A to by každá vláda, každý odpovědný parlament měl říct, že to se nevyplatí, aby se to tímto způsobem dělalo.
Tak já myslím, že na takovouhle otázku existuje naprosto jedna jednoduchá odpověď podle mého názoru a to je jakákoliv investice do zefektivnění fungování veřejné správy by se měla někde nějakým způsobem projevit a ať se to projeví v nějakém časovém hledisku, to znamená, že občané mají rychlejší přístup k informacím nebo v kvalitě těch informací a nebo nakonec v tom finančním efektu. Protože jinak taková jiná investice prostě jiný smysl nemá. Prostě. To je jako jednoduchý.
Já bych jenom rád připomněl, že pokud členové spisu a naše velké firmy, menší firmy, pokud na takových podobných projektech pracují v podnikatelských subjektech, bankách, průmyslových podnicích, ve výjimečných případech i v některých orgánech veřejné a státní moci, dosahují úspor minimálně 18-20 a v drastických případech až 80%. Čili stačí se těch odborníků zeptat, jak to udělat.
Kde to bylo těch 80, pane Poláku?
Známe takovou telekomunikační firmu.
Ano. Prosím zástupce této telekomunikační firmy, aby nás seznámil s případovou studií. Dobře, další otázku, prosím.
Možná na malé upozornění, ono může jít jenom určitou oblast, jako logistika nebo části věci.
Nemusíme
tu firmu úplně zničit. Jako,
dobře to zjemňujete, jako jste řozený diplomat. Pan náměstek Zajíček.
Já myslím, že ty úspory by měly přijít, ale chci upozornit na jednu věc, že pořád platí a doufujeme, že to tak bude platit pořád. Že v soukromé sféře, co není zakázáno, je dovoleno a obráceně ve veřejné sféře a tedy ve výkonu státní správy a samosprávy platí to, že můžu dělat jenom to, co mi zákon nařizuje. To je mimo jiné problém svázání celé veřejné správy právě tou legislativou a veřejným právem jako takovým, které se prolamuje čím dál tím víc i do sféry soukromé a předtím bychom měli taky varovat a měli bychom se snažit tenhle ten postupný trend, tedy prorůstání veřejného práva do práva soukromého, brzdit nebo úplně omezit.
Ještě mě i v téhle souvislosti napadá, pane náměstku, taková kacířská otázka, že přeci jenom za vším musíme vidět člověka. Vy sám jste mluvil o rezortismu, což volně přeloženo může být i výklad takový, že je to neochota úředníků toho, kterého rezortu k takovým změnám, které by byly v důsledku pro blaho občana. Nepřemýšlíte třeba, že byste si udělali takový průzkum počítačové gramotnosti ve státní správě, jako se to druhdy dělalo mezi lidem obecným?
Tak je to určitě zajímavý nápad a hned ho zítra začnu rozpracovávat, jestli by to nestálo. My se spíš zamýšlíme, musím říct, že se spíš zamýšlíme nad tím, jestli bychom neměli udělat v rámci jednotlivých rezortů audit toho, na jakou kapacitu jsou využívány informační a komunikační prostředky, které stát nakoupil. Aby jsme udělali ten poměr toho, co se zainvestovalo a kolik z toho, z těch investic, které jsme provedli, kolik je skutečně využíváno. Ono je to velmi důležitý, tenhle ten údaj. Protože pokud dneska mluvíme o tom, že bychom měli sdílet data, tak na druhou stranu ono se jeví jako velmi účelné po investicích, které celá veřejná správa udělala, že bychom mohli sdílet i některé prostředky. Já si myslím, že dneska se dá velmi dobře odhadnout, jestli některé servery, které rezorty nakoupily, takže jestli v následujících 10 letech budou vůbec využity na plnou kapacitu a jestli by tento prostor nemohlo využívat třeba a sdílet jiný rezort, popřípadě jiná instituce. To si myslím, že určitě je věc, kterou bychom rádi udělali. Je otázka samozřejmě, jestli se nám něco takového podaří.
Tak není to nezajímavá myšlenka.
Co jste říkal, Lesto?
Virtualizace, jakože to nemůže dopadnout takhle. Naopak, musí.
Ale za dobrý nápad je třeba nechat si zaplatit.
Aha. No, počkejte, ale já nebudu brát peníze od státní správy. Já beru jenom od privátních. Aha. Tady po obráceně. To by mě pan Patrik, jak se jmenoval, Rybníček? Rybařík. Ten by mě hnal v neděli. Prosím, další otázku. Takže na konto chystaných reform daňových a sociálních ptáte se, zda tyto, které budou v tomhle systému, jestli se plánuje nějaká koordinace. Koho se mám zeptat?
Proběhla první schůzka náměstků jednotlivých ministerstev na téma efektivní veřejná správa. Chcete-li v anglickém výrazu, který se v rámci tedy Evropské unie používá, smart administration. A budeme se snažit koordinovat naše aktivity, především ve směru čerpání prostředků ze strukturálních fondů, v tomto případě tedy z operačního programu, integrovaného operačního programu a operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. To jsou nemalé peníze, které do téhleté oblasti mohou přijít a chceme, aby byly efektivně utraceny. Mimo jiné projekt e-justice, který prezentoval dnes pan ministr Pospíšil, je taky ve svém důsledku závislý právě na zdrojích z tohoto IOPu, protože část vlastně těch projektů, které avizoval, by měly být hrazeny z tohoto IOPu. Já si myslím, že by musí být odpovědností vlády, tak aby dokázala tyto aktivity koordinovat, ať už se bude jednat o zavádění eura, zavádění něčeho, čemu se pracovně říká státní pokladna, nakládání s majetkem a se státními či veřejnými financemi. A my se budeme snažit, aby jsme u toho v každém případě jako ministerstvo vnitra byli, protože někdy padá, proč ministerstvo vnitra, tak na druhou stranu my jsme tím nárazníkem mezi tou exekutivní roli vlády a jednotlivých rezortů a samosprávou a obráceně mezi samosprávou a tou centrální úrovní. A tuhle tu roli budeme chtít plnit co nejlépe budeme moci. Protože nakonec, tak jak už jsem říkal, většina těch věcí dopadne na ty samosprávy, protože oni jsou těmi front office-y z tohoto hlediska, oni tedy jsou tím prvním místem, kde ten občan je buď spokojený, anebo nespokojený s tím, jak funguje stát.
Děkuju za odpověď. Spokojen s odpovědí. Děkuju. Prosím, muž za sloupem.
Thank you.
Otázka tedy zní, zda je plán nějakého, nebo zda je harmonogram kroků, které se připravují, a jestli počítá i z jejich návazností na další oblasti. Dobře. Karel Březena se směje, tak asi ví, jak, co vám odpoví. No tak pojďte.
No tak já myslím, že... Ne, já se směju právě tomu, že se čekám na tu odpověď, jo, také. S tazatelem, protože samozřejmě, jestli má opozice plnit svoji kontrolní funkci, tak má vědět, co má kontrolovat. A já dneska maximálně můžu kontrolovat to nafouknutí toho Egona.
Hexa Egona.
Ne,
Egona.
Tak já doufám, pevně doufám, že ke kontrole toho bude víc, než nafouknutý Egon. Ale součástí toho, co jsem říkal, že teda vzniklo grémium lidí, kteří v jednotlivých rezortech by měli koordinovat přípravu tedy strategie Smart Administration, tak součástí vlastně těch vstupních údajů, které pro zpracování té strategie použijeme, tak je vlastně soupis veškerých projektů, které se v rámci jednotlivých rezortů v tuto chvíli realizují nebo se chystají k realizaci. Z viditelných projektů, dneska v komplexu jste to viděli právě na Ministerstvu spravedlnosti, ale mají to dát jako podklad veškeré rezorty. A jakmile budeme mít tato základní data dohromady, tak budeme v nich dělat priority, budeme dělat postupné kroky, milníky, chcete-li, a zároveň budeme to svazovat s tím, na co mimo jiné tento stát bude mít peníze, protože stav tedy státního rozpočtu a toho, co bude moci stát v rámci rozvoje e-governmentu zaplatit z běžného rozpočtu každého roku, bude poměrně málo, protože opravdu se bude šetřit a spíš se bude tedy ten deficit snižovat velmi razantně. Znamená, pro nás jsou velmi důležité právě ty zdroje, které by mohly přijít z Evropské unie. Takže budeme mít do konce května, bude nejenom strategie Smart Administration, ale bude soupis veškerých projektů, které v jednotlivých rezortech vznikají. Nemá smysl asi teď na zelené louce vymýšlet něco, když všechny rezorty v rámci svých rozpočtových kapitol připravovaly dlouhodobé projekty na rok, na dva i na pět. A je potřeba to soustředit a skoordinovat a nastavit priority. Takže sbíráme data, v tuto chvíli sbíráme data tak, aby něco takového mohlo vzniknout.
Děkuju. Michal Frankl.
Já se na otázku doplním. To Smart Administration jsem pochopil tedy jako relativně podrobnější popis, co se bude dít, ale otázka moje zní, jestli vznikne politický dokument ve věci informační politiky státu, tak jak ta státní informační politika potom další vláda udělala, je Česko, jestli je představa o tom, že se tato vláda vydá ten politický dokument, když samozřejmě nebudou ty detaily, které jste popisali.
Michal Frankl se táže, zda vznikne politický dokument, který bude charakterizovat informační politiku vlády. Já bych doplnil ještě otázkou, pakliže ano, dokdy.
Tak asi víte, že vláda schválila vznik Rady vlády České republiky pro informační společnost. To je ten orgán, který by měl vytvořit onen strategický koncepční dokument. Jinak vláda už na podzim letošním roce přijala teda strategii rozvoje e-governmentu v České republice, kde jsou některé konkrétní datumy a některé konkrétní kroky, které by se měly v následujícím období realizovat, ale pokud se ptáte po koncepčním, strategickém a obecném dokumentu, jak by to mělo vypadat dál, tak to je právě úkol pro Radu vlády pro informační společnost. Má z toho, jak se to schválilo, má svůj řídící výbor, takže může okamžitě začít fungovat. Na druhou stranu jsem přesvědčen o tom, že zástupci jednotlivých rezortů, odborných institucí, nezávislých think tanků budou součástí té Rady vlády pro informační společnost a budou moci s těmi náměty, co by se mělo dělat v následujícím období, budou přicházet a ta Rada vlády by měla v nejkratším možném termínu takový dokument přijmout. Nechci teď za Radu vlády něco takového slibovat, bylo by to asi z mé strany neodpovědné. Jestli to bude do konce letošního roku nebo do příští konference tady v Hradci Králové, je to docela možné, ale myslím si, že to bude právě na té radě.
Děkuju, Michal Frankl, spokojen s odpovědí. Přijďte příští rok. Přečte si dokument, prosím.
Když se staví složité systémy, tak většinou dobré si to většinou otestovat.
dotazní, zda tedy všechny ty záležitosti, o kterých jsme se bavili, například i Government Act, byly někdy testovány a pokud ano, kdy? A nebo se vycházelo zejména třeba ze zkušeností v sousedních státech, už doplňuji svou otázku.
Já myslím, že máme velkou výhodu a v tom jsme ve spisu, že jsme se spisem v jednotě. Nakonec včera prezentovaný materiál, který spis předkládá ty možnosti dalšího rozvoje e-governmentu v České republice, tak právě bere ty nejlepší zkušenosti z toho, jak je aplikovaný e-government v Rakousku. Znamená, ten zákon o e-governmentu v Rakousku byl nejenom pro nás, kteří jsme připravovali pod vedením pana náměstka Veřmiřovského tuto právní normu na ministerstvu informatiky, tak zároveň se stal i základem a vizí toho, jak by mohl e-government Act, tedy všechny nástroje, které by měl přinést, tak se objevují i v dokumentu spisu. Takže si myslím, že ty nejlepší zkušenosti je možné vidět právě tam, v Rakousku. A nakonec pravidelná setkání se zástupci rakouské administrativy jenom dokazují, že to je cesta správná a je zkoušená v tuto chvíli už roč, několika leta, kterou aplikují.
No, malá částečná odpověď. Že legislativa se špatně testuje, že jo, to jako úplně nejde. Dá se to skutečně jenom porovnávat, nebo jak se odšklivě anglicky říká, benchmarkovat oproti jiným. A já si myslím, že i pro všechny z nás, i v téhle době určitě je užitečné se podívat na ty zákony v jiných zemích, v Německu, v Rakousku. Ten rakouský je přeložený jak na webovských stránkách spisu, tak na webovských stránkách e-státu, čili pokud si to chcete porovnat a ukázat si sami, jak se tomu blížíme nebo vzdalujeme, tak samozřejmě je to asi ta jediná metoda, kterou v tenhle okamžik můžeme použít.
Prosím. To je jedna z nejobtížněji zodpověditelných otázek, kde je ten styčný bod mezi státní správou. Já vám rozumím. No já se omlouvám, ale tak Zdeněk Zajíček má zkušenosti se samosprávou i se státní správou, tak možná už někdy kolem toho bodu šel, kde se to tak jako všechno stýká. Nebo Karel Březina se chtěl chopit mikrofonu, který vlastně má to.
Ne, samozřejmě to je otázka, o které můžeme tady diskutovat hodiny a hodiny a měli by se k tomu vyjádřit odborníci z příslušných rezortů a samozřejmě odborníci ze samospráv. Ale já si myslím, že v okamžiku, kdy se tady v této zemi rozhodlo, že bude smíšená veřejná správa, to znamená pod jednou střechou bude fungovat v území státní správa a samospráva, tak já jsem přesvědčen o tom, že to je právě ve schopnosti toho státu dotáhnout agendy, dráty a vlastně nástroje do toho příslušného území a dobře to zkomunikovat s tou příslušnou samosprávou. Já třeba jsem teďka nové, ty moje zkušenosti z Prahy hovoří i o tom, že dneska je dokonce poptávka ze strany těch samospráv, ze kterou jsem se dříve nesetkával. Dříve spíš to bylo tak, že my si to budeme dělat sami, rahavě nám do toho moc nemluvte a tak dále. A dneska je dokonce i z těch samospráv menších prostě poptávka po tom, abychom ty věci dávali dohromady, abychom hledali nastavbu spisových služeb, abychom hledali nadstavbu prostě těch agent, abychom byli schopni některé věci prostě sledovat online. Hovoří se tady o sledování prostě oběhu dokumentu a to prostě bez spolupráce na jedné straně správce toho příslušné agendy, to znamená toho státu, kde je ta prodloužená ruka, to příslušné třeba ministerstvo, tak samozřejmě, aby to bylo schopná ta samospráva zvládnout na tom příslušném území, tak bez toho to prostě nepůjde. Já jsem rád, že ten postoj od takové té nedůvěry na začátku, kterou já jsem třeba třeba vnímal v okamžiku vzniku krajů a prostě hlavně nám do toho nemluvte, my tady prostě máme zákony, budeme se to dělat sami, jak uznáme za vhodné, jak nám prostě dovolí prostředky finanční, takže už se dostáváme do situace, že je poptávka po té spolupráci vzájemná, protože jako v okamžiku říkám toho rozhodnutí o smíšené veřejné správě jsme se odsoudili k tomu, že prostě samospráva se státní správou spolu musí spolupracovat.
Já zkusím, jestli jsem kolem bodu šel nebo nešel. Rubikon, skoro Rubikon. Ale je to tak, že dneska, alespoň z pozice, kterou v tuto chvíli zastávám, měl jsem možnost to opravdu projít ze spora až takhle nahoru, tak vidím to, že většina těch úřadů nebo těch obcí, které vykonávají jak samosprávu, tak státní správu, tak je tak říkají zavzdušněna výkonem státní správy. Na některých úřadech to znamená, že na některých úřadech je to 60, na některých až 80% agendy, kterou ten úřad vykonává, tak je vykonáván ve státní správě. A to si myslím, že potom jak si pro ty úřady znamená, že nemají čas se zamýšlet nad tím, jak spravovat své věci a jak je dokonce i některé věci financovat. Takže pokud stát by měl někde nějakou odpovědnost nést a měl by v něčem pomoct, tak v maximální možné míře zjednodušit výkon těch agent, které ty úřady dneska z pověření státu tu agendu jednu, druhou, třetí, 150. vykonávají, zjednodušit jim to. A zároveň platí i pro výkon samosprávy přece, že některá data se dají sdílet, že nemusí sloužit jenom výkonu státní správy, ale že můžou sloužit i výkonu samosprávy, vy jste jmenoval majetek třeba, tak to jsou věci, které určitě mohou sloužit jednomu i druhému a přístup k těm datům do těch centrálních registrů by velmi zjednodušily postavení a dohledávání a kontrolu pro nakládání s majetkem té či které obce a je jedno, jestli má 200 obyvatel nebo jich má 200 tisíc. Takže není to jednoduchá odpověď, nechci se jí vyhnout a určitě třeba pokud mluvíme o datech v území, geografických datech, které dneska ty samosprávy také pořizují, tak je to něco, co by se mohlo stát a mělo by se dokonce stát povinnou součástí toho registru teda nemovitostí, územní identifikace. Nemělo by to být jenom o výpisech z katastru nemovitostí a katastrálních mapách, ale potom i o územních plánech a sítích a dalších informacích, které se k tomu území dají doplnit. To samozřejmě by potom umožňovalo sdílet tato data i ostatním a samozřejmě podle toho se rozhodovat daleko kvalifikovaněji a rychleji.
Já bych jenom dva malinké postřehy. Jeden jsme získali na už jedné z těch předchozích diskuzí. Ono se ty věci protínají někde. A vždycky je třeba to nějakým způsobem to metaforicky nebo personifikovat. Tam, kde se to určitě protíná, je to u toho tajemníka, který musí zajistit, že prostě ty fronty tam nebudou a že ty lidi křičet nebudou. A ten určitě ví, jak ty věci skoordinovat a sladit. Ale to vede k té metafoře, kterou jsem chtěl říct. A ta metafora je o tom, že samozřejmě metoda existuje. Tam, kde se ty procesy protínají a kde jsou v nějakém souladu nebo kde někde nefungují, tak se to dá určitě popsat a uchopit. Ale to je strašně hraběcí rada v tenhle okamžik, že jo. Někdo se by do toho musel pustit, někdo by se tím musel zabývat a pak by se to samozřejmě ty procesy dali sladit.
Takže pan Beneš soudí, že stát se chová, jeho slovy řečeno, jako obr v oblasti technologií a narušuje to křehké vybudované technologické klima samospráv. Já jsem se snažil. A vy?
Mám ještě takovou otázku přímo k tomu rakouskému vzoru. To je pan náměstku, to Rakousko, pokud jsme to správně vybudovalo paralelně
Tak. Možná pomůžu, a když tak bych se nechal panu náměstkovi, ať si chvíli času. Já si myslím, že ta myšlenka toho paralelismu není v tom vydávání peněz. Já bych tam přeci jenom u toho trošku uskočil, že jo. A každá ta věc samozřejmě stojí investici, ale ta myšlenka nebyla dvakrát vydat ty peníze v tom Rakousku, ta myšlenka byla usnadnit ten přechod v tom, aby ti, kteří chtějí, využívali nových technologií a kteří chtějí jet postaru, mohli jet postaru. A v určitý okamžik, kdy už se ukázalo, že většina jí skutečně chce tu elektronickou věc, se ta stará věc mohla odříznout. Ta věc byla v tom, řekl bych, politické chytrosti neuzavřít ty papíry hned a říct, kdo chcete, ještě chvíli to můžete používat. Takže to nebylo jenom o tom, že bych ty peníze chtěl moc vydávat. Já si myslím, že ta rakouská myšlenka nebyla v tom, že by se ty peníze museli honem rychle vydávat.
Budeme se snažit, teda aspoň pokud mě nemá smysl něco bořit, a to by možná, jak říkal pan Beneš, narušovalo možná některá regionální klimata nebo místní klimata, ale my říkáme, že ty věci by měly být rovnoprávné a dlouho podle mě budou rovnoprávné. A my když říkáme třeba, a padla tady během dne jedna otázka toho, kam má smysl investovat peníze do vzdělávání v oblasti IT. Říkáme, omlouvám se za ten terminus technicus, říkáme 50+. To znamená, že jsme opravdu jsme přesvědčeni o tom, že právě generace, která bohužel díky tomu, že jsme tady byli tak trošku uzavřeni, tak neměla příležitost se s IT technologiemi potkat, tak to je ta cílová skupina, které bychom měli významně pomoct. Na druhou stranu my k tomu nechceme nutit. My chceme zabezpečit to, aby mohli trvale, měli možnost tedy komunikovat s úřadem jak papírové, tak v elektronické podobě. Naopak chceme tu povinnost elektronizace přenést na ten úřad, proto říkáme, že právě tím místem asistované pomoci by měly být ty checkpointy. Že buď budu mít svůj vlastní checkpoint a budu komunikovat se státem elektronicky, tam, kde to budu zvládat a budu to umět. Naopak vždycky bude existovat asistent na některém z těchto míst, na poštách, na úřadech, který je schopen za mě tu elektronizaci udělat. To znamená, že se elektronizuje papírový dokument a odešle ho tam, kam je potřeba. Je to asistent a myslím si, že tenhle ten systém poběží paralelně a hodně dlouho. Si myslíme, že by to mělo být takhle rovnoprávné.
Já jenom velmi stručně, vlastně obecné pravidlo musí jasně znít, nebo ta změna je přece není v tom, že teď nakážeme všem komunikovat elektronicky, ale naopak umožníme tam, kde to dosud nebylo možné, a takových případů je tady tisíce, prostě tam, kde vždycky se vyžadoval písemný dokument nebo formulářový dokument, ale psaný rukou a tak dále, tak prostě umožnit tam, kde to jde, a naopak se dostat do situace, že pouze vyjmenované části zůstanou ještě v té písemné podobě, a tak to posunovat. Jo? Takže není to o tom, že teď prostě budeme něco nakazovat okamžitě.
Děkuju. Jenom si nejsem jistý, jestli zazněla odpověď stran problematiky toho obra. Ještě. Slovo rovnoprávné bylo velmi významné, takže v tom vyčtete mezi řádky odpověď na obra. Pane Beneši?
Pane Beneši, mluvíte mi z duše. Díky zkušenosti, kterou jsem udělal, považuji za nezbytné to, aby v rámci řešitelských týmů na jednotlivé projekty byli zástupci především těch, kteří skutečně tu agendu budou vykonávat. prostě z ministerstva se ten systém nedá nastavit, protože ten uživatel je nějak postaven a s tím mají největší zkušenosti právě ti, kteří rozhodují v té státní správě. Platí to samozřejmě pro samosprávu v prvním, ve druhém stupni. To musí být jaksi ten základ řešitelských týmů. To jsou ty uživatelé a pro ně ty systémy vytváříme, protože oni ty občany budou obsluhovat. Takže já budu jenom takový princip podporovat, kde budu moci.
Děkuju. Přátelé, má ještě někdo nějakou otázku? Já se omlouvám, že jsme... Jo, Jaroslav, se chce zeptat?
Ne, doplnit. Ne, já se ptát opravdu nebudu. Jenom se doplnit snad první, byť hrozně malou, ale vlaštovku je to, že v té radě, která vzniká pro informační společnost, je nejenom asociace krajů, ale jsou tam podle mě i zástupce svazu obcí a měst. Jenom pro.
Děkuju. Takže výzva k poslednímu dotazu je váš. Takže se slyšitelním, zda se plánuje, abyste kvalifikační certifikát, který je nutný pro komunikaci občana s veřejnou správou, vydával zadarmo a pokud ano, tak od kdy? Co? Zde je názor, že to není o ceně.
Jestli ten certifikát bude stát 100 korun, problém bude furt stejný. Řekl bych, že to, co je naprosto gigantický, je ta vize checkpointu jako asistovaného místa. Ty lidi nemají kvalifikovaný certifikáty, protože si nemůžou dovolit. Oni neví, co s tím, oni tam přijdou a ten checkpoint to za ně udělá. To je můj názor.
Děkujeme za otázku i za názor. A tím bychom to mohli uzavřít. Možná k velké radosti pana náměstka Zajíčka. Směrem k němuž se projevily dnes značné dostředivé tendence z úst tazatelů, ale to už je úděl prvních náměstků. Tak, děkuju Karlu Březinovi, Jiřímu Polákovi, Zdeňku Zajíčkovi a Jaroslavu Kopáčkovi. Děkuju vám za zájem o e-government a uvidíme příští rok, o čem už se nebudeme bavit. Připomínám, že tuším ve 20 hodin začíná ve velkém sále takový ten slavnostní večer, kde se budou předávat rozličné ceny, tak se těším na viděnou. Naschledanou.